Este o responsabilitate asta în fața voastră și ca și purtător de cuvânt al lui Dumnezeu, am să caut să îi fiu plăcut în tot ce spun. El care este izvorul înțelepciunii și a tuturor lucrurilor făcute de El. Vom avea o lecție mai atipică astăzi ca și de altă dată și titlul lecției noastre se numește Timpul ca dimensiune biblică și universală. Deci când ne gândim la noțiunea de timp, fratele Russell, în explicarea Manei din 30 octombrie, spune așa: timpul este un element deosebit în ducerea la îndeplinire a planului lui Dumnezeu. Și când ne gândim că totul ce a fost creat și făcut a fost creat într-un anumit timp, iar toate evenimentele descrise în Biblie pe care le avem au fost plasate nu la voia întâmplării, ci în anumite timpuri, în așa fel ca îndeplinirea lor să permită ducerea la îndeplinire a altor evenimente. Și ne gândim foarte simplu. În volumul 2, care se numește A sosit timpul, primul capitol, cum este? Timpurile și sezoanele sunt nu rânduite de Dumnezeu, stabilite de Dumnezeu. Acesta este primul capitol. Ultimul capitol din volumul 2 este mai scurt, A sosit timpul. Acolo tratează o sinteză a celor deschise în volum. Dar în volumul 1, Tatăl Ceresc în înțelepciunea Lui a pregătit un timp de la căderea lui Adam în păcat până la potop, până la împlinirea a 1656 de ani, un timp când administrarea și guvernarea omenirii să fie făcută de către îngeri. Îngerii au falimentat în însărcinarea care au primit-o de la Tatăl, iar sfârșitul acestei perioade s-a făcut printr-un potop mare, din care au scăpat doar 8 persoane. Mergem un pic mai departe. A început veacul patriarhal. Acestui veac patriarhal sau acestei perioade de timp, Tatăl a lucrat direct cu niște oameni care sau patriarhi sau vrednici din vechime pe accesul înțelegerii noastre, care ei prin ascultare de Dumnezeu și-au certificat și călit și aprobat în fața lui Dumnezeu mântuirea lor, în sensul că ei la înviere, ei vor învia ca și ființe perfecte umane și vor fi singurii reprezentanți vii și direcți a împărăției lui Dumnezeu în omenire. Sau, cum am învățat nu demult la volumul 4, prinți în toată țara. Mai departe, pe urmă, a început veacul iudeu. Un veac cu multe probleme. Dumnezeu a spus prin Amos 3:2 despre poporul evreu: pe voi v-am ales, doar pe voi, o națiune mică, nu cu multă populație, nu cu... pe voi v-am ales. Și Dumnezeu în condiții de ascultare le putea crea niște favoruri extraordinare. Dar tot așa neascultarea a condus ca ei să termine acest veac printr-un seceriș. Un seceriș care a fost dureros pentru ei. Mai departe, a început veacul evanghelic. De la botezul Domnului Iisus, a început acest veac evanghelic o perioadă din istoria umanității când Tatăl Ceresc a permis această perioadă ca să-și caute un popor nou ales, un popor din toate națiunile, așa cum spune Pavel și Petru, ca să-i poarte numele, să fie un popor reprezentativ al lui, adică biserica. Iar când se va încheia ultimul membru din biserică, atunci se va sfârși acest veac evanghelic, în definitiv, deși el se intercalează cu veacul milenar, și în planul Tatălui, în scurgerea vremurilor, a pregătit încă o perioadă, veacul mesianic sau veacul milenar sau împărăția de 1000 de ani, în care toate nedreptățile, toate greutățile, tot ce a fost și ne însoțește încă astăzi, adică umanitatea, vor dispărea, dar, așa cum ne spune și Apostolul Pavel în Corinteni 15:39, parcă, căci ultimul dușman care va fi nimicit va fi moartea adamică, dar în această perioadă când omenirea, în condiții de ascultare, va putea primi favorurile pe care Tatăl Ceresc le-a programat pentru om când l-a creat pe om pe pământ. Desigur, pe urmă urmează alte veacuri despre care Biblia nu ne mai spune nimic și e bine că nu ne spune. Noi avem de luptat lupta cea bună a credinței și să apucăm viața veșnică la care am fost chemați și vai mulți martori am avut când am făcut această hotărâre în viața noastră, atât pe pământ, zic eu, cât și în cer. Deci, iată o descriere succintă a câtorva din aranjarea Tatălui privind veacurile. Ei, acum coborâm pe pământ, un pic între noi, pentru umanitate. Ce înseamnă timp pentru un om? Pentru orice om. Vedeți când mergi la cu o cerere undeva sau îți faci o schiță sau ceva, este un anteț pe stânga sus. The time is money. Timpul este, costă bani. Timpul este scurt. Da, timpul este foarte scurt. Da. Un om în viața lui, deși scurtă, întâlnește multe situații. Am să citesc câteva, ca să putem percepe mai mult. Zice, omul este deplin conștient de trecerea timpului. Cu fiecare bătaie a ceasului, el înaintează încă un pas pe harta scurgerii timpului. El este înțelept dacă își folosește bine timpul, așa cum spune Solomon. Toate au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are timpul lui. Nașterea își are timpul ei, moartea timpul ei, săditul timpul lui, recoltarea timpul lui, uciderea își are timpul ei, vindecarea în timpul ei, dărâmarea timpul lui și zidirea timpului. Plânsul își are timpul lui și râsul timpul lui. Am citat din Eclesiast 3, de la 1, 2, 3, 4. Cât de efemer este timpul? Cei 70 sau 80 de ani care reprezintă durata unei vieți umane obișnuite constituie un timp foarte scurt pentru ca cineva să asimileze cunoștință din abundență și să se bucure de toate celelalte lucruri pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru om pe acest pământ. El a făcut orice lucru bun și frumos și la timpul lui și a pus în inima omului chiar și veșnicia. Eclesiast 3:11. Dumnezeu este veșnic. În Psalmul 90:2, așa ni se spune, din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. Creaturile umane sunt conștiente de trecerea timpului. În Eclesiast 9:11 spune, toate depind de timp și de împrejurări. Timpul este întotdeauna unidirecțional. Este universal, nici un om nu-l poate defini. Este tot atât de insondabil ca și spațiu, nimeni nu poate explica unde a început scurgerea timpului sau încotro se îndreaptă. Aceste lucruri aparțin cunoașterii nelimitate a lui Jehova, care este descris ca Dumnezeul cel veșnic, Geneza 21:33. Pe de altă parte, timpul are unele caracteristici care pot fi înțelese. Viteza sa de scurgere poate fi măsurată. În plus, așa cum am spus, el se deplasează doar într-o singură direcție. La fel ca traficul pe o autostradă sau pe o stradă cu sens unic. Percepția omului despre trecerea timpului, indiferent cum este pricepută despre unul sau altul, este că timpul odată scurs nu mai revine niciodată la loc. Ce putem spune despre trecut? Despre trecut putem spune că el rămâne ca istorie. Ziua de azi, mâine va fi istorie, cum ziua de ieri care a trecut nu se mai întoarce. Asupra timpului trecut nu mai avem nici o putere. El poate, a putut fi câștigat sau pierdut. Dar despre viitor, viitorul este cu totul deosebit. El este diferit. El se scurge întotdeauna înspre noi. Cu ajutorul cuvântului lui Dumnezeu, noi putem identifica prioritățile în viața noastră. Nu întâmplător, în predica de pe munte, Domnul Iisus spune Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Da? Sau Eclesiast 12:13, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile lui, aceasta este datoria oricărui om care trăiește pe pământ, a fiecărui om. Dacă vom pune la inima noastră, și cred că le-am pus și de aceea suntem în casa Tatălui, pentru că vrem, îl iubim și să păzim poruncile lui, căci Domnul Iisus așa spune, cine mă iubește, păzește poruncile mele. Și poruncile mele nu sunt grele, da? Dar să știm că noi putem identifica și unele obstacole care s-ar profila înaintea noastră ca să ne abată de la scopul pe care l-am dorit. Noi ne putem aduna acum comori în cer. Aceste comori nu vor fi măturate cu trecerea timpului, ele vor rămâne cu noi și vor dăinui pentru un viitor etern și bogat în binecuvântări. Noi suntem interesați să dăm o utilizare înțeleaptă timpului, căci faptul acesta are o influență asupra viitorului nostru. În Psalmul 90:12, Moise zice, dă-ne, Doamne, o inimă înțeleaptă ca să prețuim bine timpul, să căpătăm înțelepciune. Sau în Efeseni 5:15 și 16, luați bine seama să îmblați ca niște înțelepți, răscumpărând timpul, căci zilele sunt rele. Și avem și mana de seară din 13 decembrie, probabil dacă, nu știu dacă voi avea timp să o citim, că e foarte frumoasă, dacă nu o vom lectura acasă, că este de o frumusețe foarte frumoasă. Ei, acum urcăm un pic mai sus. Dumnezeu în creația sa a creat niște giganți pe cer, corpuri astrale, ca omul de pe pământ, indiferent unde se află, să-și cunoască coordonatele timpului. În Geneza 1:14, îmi cereți tare, am să citesc. Așa. Dumnezeu a zis, să fie niște luminători în întindea cerului, ca să despartă ziua de noapte, ei să fie niște semne care să arate anotimpurile, zilele și anii, și să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să dea lumină pe pământ. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, luminătorul cel mare ca să stăpânească ziua, adică soarele, și luminătorul cel mic ca să stăpânească noaptea. A făcut și stelele. Și Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut lucrul acesta că este bun. Deci ceasurile și cronometrele noastre moderne indică și măsoară timpul. Creatorul a pus acești giganți mari în pecer, în așa fel ca omul, repet, să poată cunoaște starea timpului unde este. Pământul care se rotește în jurul axei sale, luna care se rotește în jurul pământului, precum și soarele, așa încât omul, din poziția de pe pământ, să poată fi informat exact, fără niciun aparat, timpul pe care îl parcurge după acești luminători. Să arate anotimpurile, zilele și anii. Astfel, aceste corpuri cerești, asemenea unui ansamblu de obiecte sincronizate între ele, se mișcă în ciclurile lor perfecte, măsurând în continuu și fără eroare deplasarea unidirecțională a timpului. Putem afirma că cerul, cu stelele, cu tot, este cel mai perfect ceas existent pe care Dumnezeu l-a făcut. Vom vedea mai târziu un pic. Noțiunea de zi este utilizată în Biblie cu mai multe sensuri, așa cum astăzi ea are mai multe accepțiuni. În timp ce pământul face o rotație completă în jurul axei sale, este măsurat o zi de 24 de ore. În acest sens, o zi este alcătuită dintr-o perioadă diurnă și nocturnă, formând în total 24 de ore. Cu toate acestea, însăși perioada de lumină a unei zile, având de obicei în medie 12 ore, este numită zi. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. În felul acesta apare termenul de noapte, la fel, tot de 12 ore. Un alt sens este acela al cuvântei zile, când se referă la o perioadă de timp când a trăit un personaj remarcabil. De exemplu, Isaia a avut viziunea sa în zilele lui Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia. Isaia 1:1. Iar în zilele lui Noe și a lui Lot sunt menționate ca fiind profetice. Luca 17:26-30. Un alt exemplu care arată căci cuvântul zi poate fi utilizat în sens larg sau figurat este afirmația lui Petru, potrivit căreia pentru Jehova o zi este cât 1000 de ani. Dar despre oră, ce putem spune? Împărțirea timpului în 24 de ore este preluată, știm că, de la egipteni. Împărțirea actuală a orei în 60 de minute provine din matematica babiloniană, care urma un calcul sexagesimal, deci bazat pe numărul 60. În scripturile Vechiului Testament nu există nicio mențiune cu privire la împărțirea timpului în ore. În loc să împartă ziua în ore specifice, Biblia ebraică indică timpul utilizat utilizând expresii ca dimineață, prânz, amiază și seara, sau numite străji ale nopții. Dintre cele două sunt menționate în mod direct în Biblie, straja de la miezul nopții, Judecători 7:19, și straja dimineții, Exod 14:24. Însă Noul Testament vorbește deja despre ore. Orele erau numărate de la răsăritul soarelui, cam de la 6 dimineața. Biblia menționează ceasul al treilea, care ar fi în jurul orei 9 dimineața. Ceasul al șaselea este menționat ca fiind momentul în care s-a lăsat întunericul peste Ierusalim, la puțin timp după ce Domnul Iisus a fost răstignit pe cruce. Acest moment corespunde orei 12 pe la amiază. Este relatat că Iisus și-a dat ultima suflare cam pe la ceasul al nouălea, adică în jurul orei 3 după amiază. Matei 15:25, Luca 23:44. Dar eu spicuiesc ca să mă pot încadra, sunt foarte multe lucruri. Noțiunea de săptămână. Încă de la începutul istoriei, omul a început să calculeze zilele în cicluri de câte 7. Făcând astfel, el a urmat exemplul creatorului său, care și-a încununat cele 6 zile de creare cu a 7-a perioadă numită de asemenea zi. Noe a calculat zilele în cicluri de câte 7. În ebraică, săptămâna se referă literalmente la unitate sau perioadă înmulțită cu 7. Dar despre luni, ce putem spune? Noțiunea de lună. Prima dată avem noțiunea de lună lunară. Biblia vorbește despre luni lunare. Exod 2:2, Deuteronom 23:13, Ezra 6:15. Lunile actuale nu sunt luni lunare, deoarece nu sunt determinate de lună. Ele sunt doar 12 diviziuni arbitrare ale anului solar. O lună lunară este o lună care este determinată de luna nouă. Există 4 faze ale lunii care formează o lunație cu o medie de 29 de zile, 12 ore și 44 de minute. Este suficient să privești la forma lunii pe cer pentru a spune aproximativ ziua lunii lunare în care te găsești. Da, așa. Atât vreau să mai arăt că Noe, da, pământul a fost acoperit o perioadă de 5 luni sau 150 de zile, găsând în Geneza, lucru care denotă că Noe a folosit în scrierea sa luni la 30 de zile. Geneza 7:11-24, 8:34. Dar despre anotimpuri, aici se schimbă un pic problema. Când a pregătit Dumnezeu pământul pentru a fi locuit, s-a îngrijit în mod înțelept și iubitor de existența anotimpurilor. Acesta este ca și consecință a înclinarei axei pământului la 23 de grade și 5 minute față de planul traiectoriei pe care o descrie în jurul soarelui. Aceasta face ca mai întâi emisfera sudică și apoi 6 luni mai târziu emisfera nordică să fie înclinate alternativ spre soare, astfel încât anotimpurile se succedă în ordine. Această schimbare a anotimpurilor creează o varietate și contraste și dirijează timpul pentru producția agricolă, deci plantat și recoltat. Dar să știți că în Geneza 8:22, cuvântul lui Dumnezeu ne asigură că această alternare a anotimpurilor în cursul unui an va continua pentru totdeauna. De acum încolo, cât va fi pământul, nu va înceta semănatul, seceratul, frigul, căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. În țara promisă, în Canaanul pământesc, anul poate fi împărțit în general în anotimp ploios și unul secetos. Pe la mijlocul lui aprilie până la mijlocul lui octombrie cad foarte puține ploi. Anotimpul ploios se poate împărți în ploi timpurii sau de toamnă, octombrie-noiembrie, și ploi abundente de iarnă și în vremi mai reci, decembrie-februarie, și ploi târzii de primăvară, martie-aprilie, Deuteronom 11:14. Aceste diviziuni sunt aproximative, anotimpurile suprapunându-se din cauza variațiilor climatice din diversele părți ale țării. Ploile timpurii înmoaie pământul uscat, astfel că în octombrie-noiembrie este timpul aratului și a semănatului semințelor, iar în timpul ploilor abundente de iarnă din decembrie până în februarie, nu sunt neobișnuite chiar și ninsorile în unele locuri. Interesant, Biblia ne spune că despre unul Benaia, unul dintre bărbații puternici al lui David, care a ucis un leu într-o zi când căzuse zăpadă. 2 Samuel 23:20. Acest Benaia era un viteaz în armata lui David, care, desigur, era expert în manevrarea armelor, încât a ucis doi fii al lui unu Ariel, care era un foarte mare împotrivitor al lui David. Așa. În lunile martie și aprilie, respectiv Nisan și Iair, sunt lunile ploilor de primăvară. Aceasta este o ploaie necesară pentru încolțirea bobelor semănate toamna. Aceasta este de asemenea în timpul secerișului pe urmă, așa, timpuriu, și Dumnezeu i-a poruncit lui Israel să aducă primele roade din secerișul drept ofrandă la 16 Nisan, Levitic 23:10. Începe timpul frumuseții al desfătării. Florile se arată pe câmp, Timpul cântării a venit și glasul turturicii se aude în câmpiile noastre, roadele în smochin se pârguiesc și viile înflorite își răspândesc mireasma, cântarea cântărilor 2, versetele 12-13. Pe la mijlocul lui aprilie începe timpul secetos, dar aproape toată țara și aproape toată această perioadă, pe câmpiile de coastă și pe plantele vestice ale munților, vine o rouă abundentă care prelungește și întrețin culturile agricole. În cursul lunii mai se seceră grâul, iar la sfârșitul acestei luni se celebrează sărbătoarea săptămânilor sau Pentecosta, Levitic 23:15-21. Apoi devine o vreme și mai caldă când pământul este foarte uscat, se culeg strugurii, urmați fiind de alte fructe și recolte, astfel că ciclul de vară se termină la începutul octombrie, când începe sărbătoarea corturilor. Da. Sau, da. Noțiunea de an. Anul, în studiul nostru cu privire la timp, în accepțiunea Bibliei, ne duce la termen de an. Este menționat de la începutul istoriei omenirii. Cuvântul ebraic pentru an, Shanah, provine dintr-o rădăcină care înseamnă a repeta, a face ceva din nou. Și transmite ideea de ciclu. Această semnificație era pertinentă, întrucât ciclul anotimpurilor se repetă în fiecare an. Un an terestru este timpul de care are nevoie pământul pentru a face o mișcare de rotație completă, de revoluție sau un ocol în jurul soarelui. Timpul efectiv de care are nevoie pentru a face acest ocol este de 365 de zile, 5 ore, 48 de minute și 46 de secunde. Acesta este un an solar. Ei, acum facem un pic o breșă. Cât este de mare cosmosul sau Calea Lacteie a noastră? Încât avem soarele în mijloc, Mercur, Venus, Pământ, Mercur, Venus, Pământ. Da. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun și Pluton. Deci eu le am aici, să știți că nu știu ce vorbesc. Și dacă le vedem, așa cum spune David, nu știm pe timpul lui David câte cunoștințe a avut el despre dimensiunile Universului, dar când ne gândim în Psalmul 8, zice, când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, sau în Psalmul 19, când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale și întinderea lor, vestesc grandoarea, măreția și înțelepciunea Tatălui Ceresc, care a pus-o în această construcție. Este, pentru mintea umană este aproape necuprinzătoare funcționarea aceasta, doar a căii lactee, să zic așa, a planetelor descrise. A pregătit planeta Pământ, cea mai frumoasă planetă care va fi, este casa noastră acum și va fi casa omenirii în viitor. A pregătit-o încât atât de pe sateliții geostaționari sau cei care au explorat spațiul spun că este de o frumusețe nemai întâlnită planeta Pământ. Da. Și vreau să spun că unitățile de măsură ale timpului și noțiuni de timp sunt valabile doar pentru Pământ. De ce? Am spus că într-un an terestru, Pământul face o rotație în jurul Soarelui în 365 de zile și așa. Pământul în aceste 365 de zile face aproape 940 de milioane de kilometri. Noi, pământenii, plutim cu pământul sau zburăm cu o viteză amețitoare de 92,76 de kilometri pe secundă în jurul Soarelui. Ne-am gândit noi la acest lucru. Și vreau să spun că distanța de la Pământ la Lună nu e așa departe. 384.400 de kilometri doar, dar de la Pământ la Soare este de 149 de milioane de kilometri. 149.500.000. Și dacă e la așa distanță, vă dați seama că Pământul are lumină suficientă, de unde? De la Soare. Căldură suficientă, de unde? Tot de la Soare. Cât ne încântă pe noi razele Soarelui și ne dau sănătate, viață și să ne putem duce viața pe Pământ. Încât și culturile agricole să rana pentru om să fie extrasă din pământ și omul să se bucure de tot ce există pe pământ. Bineînțeles că Dumnezeu, în înțelepciunea și puterea sa, în jurul pământului avem un strat de gaze sau aerul sau atmosfera de 20 de kilometri, care e compus din 78% azot, 21% oxigen și 1% alte gaze inerte, care face combinația perfectă ca omul să poată respira și animalele și plantele să crească. Laudă cerului și Tatălui pentru toată această mare înțelepciune pe care o vedem, trăim în ea, dar încet, încet ne vom aduce aminte de ea. Am spus acum, dacă Pământul are aceste unități de măsură, hai să luăm ultima planetă, Pluton, care este la 5 miliarde 900 de mii de kilometri de pământ, de soare. Iar planeta acea, Pluton, face o rotație completă în jurul Soarelui în 247 de ani terestri și 250 de zile. Vă dați seama. Da. Să mergem un pic mai departe cu lecția noastră. Deci numai niște date ca să ne dăm seama de creație. Potrivit calculului biblic, anul dura din toamnă până în toamnă. Lucrul acesta era deosebit de convenabil pentru viața agricolă, deoarece anul începe cu aratul, semănatul, și spre începutul lunii noastre, octombrie, se sfârșea cu strânsul recoltelor. Așa, mergem un pic mai departe, pentru că timpul este foarte așa. Trecem la calendar, că mai am foarte puține minute. Cum a început omul să măsoare timpul? Un calendar este un sistem de fixare a începutului, lungimii și diviziunile unui an și de aranjare în ordine a acestor diviziuni. Calendarul iulian a fost introdus de Iulius Cezar în anul 46 înainte de Hristos pentru a pune la dispoziția poporului roman un calendar bazat pe anul solar și nu pe cel lunar. Calendarul iulian constă din 365 de zile, cu excepția faptului că la fiecare al patrulea an, bisect, se adaugă o zi pentru a forma cele 366 de zile. În cursul timpului s-a constatat însă că în realitate anul calendarului iulian este mai lung cu 11 minute. Până în secolul al XVI-lea se acumulase o diferență de 10 zile complete, astfel că în 1582 Papa Grigore al XIII-lea a introdus o ușoară revizuire la îndemnul astronomilor din timpul acela, ca să introducă o bulă papală și 10 zile au fost omise din calendarul din 1582, astfel că ziua care a urmat după 4 octombrie a devenit direct 15 octombrie. Calendarul gregorian prevede ca anii care marchează secolele și care nu sunt divizibili cu 400 să nu fie considerați ani bisecți. Dar mergem, trecem peste acest lucru. An profetic. În profeția biblică, termenul de an este utilizat adesea într-un sens special ca echivalent al unei perioade de 12 luni. Fiecare lună având 30 de zile pentru a forma în total 360 de zile. Observați următorul comentariu cu privire la textul din Ezechiel 4, versetele 5 și 6. Trebuie să presupunem că Ezechiel cunoștea un an de 360 de zile. Aceasta nu este niciun an solar, niciun an lunar. Este un an mediu în care fiecare lună are 30 de zile. Anul profetic este numit și un timp, iar în studiul asupra textelor din Apocalips 11, versetele 2 și 3, se dezvăluie că un timp este echivalent cu 360 de zile. În profeție, un an este reprezentat uneori într-un mod simbolic ca și o zi, de remarcat că nu a fost an zero. Așa. Astfel, era noastră nu a început cu anul zero, iar calendarul pentru anii dinaintea erei noastre nu a numărat înapoi anii de la un an zero, ci a început numărătoarea de la 1. Astfel că, exemplul, anul 1990 reprezintă în realitate 1989 de ani plus unitățile de zile după acest an. Același principiu se aplică și datelor dinaintea erei noastre. Așa, pentru a indica numeric câți ani sunt cuprinși de la data de 1 octombrie 607 și 1 octombrie 1914, adăugăm 606 de ani, 606 ani, plus ultimile 3 luni ale anului precedent, care ne dau la 2520 de ani. Da. Cronologia biblică, iubiți frați și surori, este demnă de încredere și se bazează pe anumite date fundamentale exacte. O dată fundamentală este o dată calendaristică din istorie. Are o bază solidă în studiile biblice, ea poate fi utilizată apoi ca punct de plecare pentru stabilirea cu certitudine în calendar a unor evenimente biblice. O dată stabilită la o asemenea dată fundamentală, calcularea datei dinainte sau după a altor evenimente ne duc la data exactă a întâmplării unui eveniment pe care dorim să-l cercetăm. Așa. După căderea Babilonului în cursul primului său an de domnie, Babilonul cucerit, Cirus a emis renumitul său decret care permitea evreilor să se întoarcă în Ierusalim, având în vedere consemnarea biblică, decretul a fost emis spre sfârșitul anului 538 sau spre primăvara anului 537. Așa, faptul acesta le oferea ideilor posibilitatea extraordinară de a se stabili din nou în patria lor, de a se sui la Ierusalim pentru a restabili închinarea la Jehova în luna 7 a Tishrei, adică în jurul datei de 1 octombrie 537. O dată fundamentală pentru scripturile grecești sau Noul Testament este data când Tiberiu Cezar s-a succedat pe tron pe împăratul Augustus. Augustus a murit în 17 august, în anul 14, iar Tiberius a fost numit împărat de senat în 15 octombrie anul 14. În Luca 3, 1, 2 și 3 se declară că Ioan Botezătorul și-a început activitatea în al 15-lea an al domniei lui Tiberius. Dacă s-ar calcula începutul de la moartea lui August, al 15-lea an ar dura din august 28 până în august 29. Dacă s-ar calcula de când a fost numit Tiberius de către senat, anul ar dura din septembrie 28 până în septembrie 29. Dar trec peste astea pentru că nu așa. Știm că avem în Daniel 9:24 cele 69 de săptămâni profetice care s-au terminat odată cu răstignirea Domnului Iisus. Da. Și acum, ca și epilog, o zicală veche zice că timpul trece foarte greu pentru cel ce așteaptă. Când așteaptă un rezultat de la un medic, un rezultat din altă parte, de la anumite locuri, este adevărat că atunci când ne uităm mereu la ceas și suntem conștienți de trecerea timpului, când așteptăm să se întâmple ceva, atunci ni se pare că el se scurge foarte încet. Însă dacă suntem ocupați și suntem interesați și ocupați de ceea ce facem, atunci ni se pare într-adevăr că timpul zboară. În afară de aceasta, oamenilor în vârstă li se pare că timpul trece mai repede decât a oamenilor mai tineri. Orice vârstă ar avea un om care are o vârstă așa, el spune că timpul a zburat pentru viața lui. Dar un tânăr nu. Un tânăr așteaptă anii de formare a lui, anii de carieră, anii să-și întemeieze o familie, un cămin, și pentru el timpul trece mai greu. Solomon spune, nu este nimic nou sub soare. Adu-ți aminte de Creatorul tău în zilele tinereții tale, înainte de a veni zilele cele grele și de a se apropia anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Eclesiast 1:9 și 14:12:1. Totuși, ne așteaptă zile fericite, în niciun caz rele. Cei care iubesc dreptatea, ale căror zile sunt în mâna Tatălui, pot spera că vor trăi veșnic, fie în fază spirituală, fie omenirea în fază umană pe pământ. Boala, plictiseala, deșertăciunea, trândăvia, toate vor dispare. Vor fi multe activități de făcut care vor absorbi și vor stăni interesul, se vor solicita capacitățile oamenilor perfecți pentru a aduce o intensă activitate în realizările a ceea ce trebuie făcut pe pământ și atunci anii vor părea că zboară. Atunci vom înțelege ceea ce a spus Moise și Petru, căci 1000 de ani în fața lui Iehova parcă și o zi. Nu ne rămâne deci decât a medita la aceste lucruri. Am simplificat foarte multe lucruri pentru că timpul trece repede. Dorim ca, așa cum ne spune Moise, Doamne, dă-ne o inimă înțeleaptă, ca să prețuim bine timpul, cât îl mai avem de trăit și să răscumpărăm vremurile trecute, ca să putem face doar voia Lui, de acum cât mai avem de trăit până în veci. Amin.